I sommer så har Bruce Springsteen vært i Norge. Han har sunget for 85.000 mennesker. En konsert i Oslo, to konserter i Bergen. Og dessuten så sang han jo en sang på minnekonserten på 22. juli. Bruce Springsteen, mange som har et varmt hjerte for Norge. Han har en sang som er ganske ny, som heter I'll Work For Your Love. Den går sånn, I'll work for your love, dear. I'll work for your love. What others may want for free, I'll work for your love. Dette da refrenget. Og hvis dere for eksempel går på internett, så vil dere se at det en ganske stor diskusjon. Hva handler egentlig den sangen om? Og noen mener den handler om en dame som han vil jobbe for kjærligheten til. Men andre som mener det at hvis man liksom leser hele den teksten, så den så full av religiøse metaforer, eller kristne bilder på Jesus, at den sangen må handle om Gud. Og noen ganger så det sånn at noen sanger kanskje kan handle om både det ene og det andre, men i alle fall. Og det noen som tenker også, liksom, hva mener han egentlig? Hva andre vil ha gratis? What others may want for free, men jeg skal jobbe for kjærligheten din. I work for your love. Hvilken kjærlighet er det som liksom sier seg gratis og liksom ikke koster noe? Og det er jo det man ofte sier om Guds kjærlighet. Så Guds nåde er gratis. Det vil man ha for free. Den Bruce Springsteen sier, men jeg skal jobbe for den kjærligheten. Og kanskje fordi Bruce han er vokst opp som katolikk. Så han kommer fra en tradisjon der man kanskje har lettere for å se på det man gjør med positive øyne. For vi har jo lært, ikke sant, at Guds kjærlighet, den gratis. Sant, den får du, Guds nåde, den utdeles til alle, og det en dyrebar sannhet. At du trenger ikke å jobbe, du trenger ikke være god nok. Du trenger ikke få til noe spesielt for at Gud skal kunne gi deg sin kjærlighet. Men så kan man kanskje fortsette å tenke at det som gratis, er det egentlig noe verdt? Og noen ganger så kan jeg nesten se for meg at de eller vi som prøver å måtte si noe om Gud og tilby Gud til folk. Vi er nesten som sånne salgsfolk som kanskje står der i gågata. Og så går vi folk forbi, og vi prøver å selge folk det vi har å selge. Og så er ikke folk interessert. Så springer vi etter dem og sier, at det gratis, du skal få det til, det koster ingenting. Og så sier kanskje folk at, ok da, altså hvis det gratis, så kan jeg ta det. Kanskje tenker jeg at det en livsforsikring vi har, liksom. Du skal få den helt gratis. Og sier, ok da, kan jeg ta det hvis det gratis. Så er det egentlig sånn at det egentlig ikke noe verdt at det tanken, at det som folk løper etter deg med for å gi deg, at det egentlig ikke noe verdt. Og kanskje så får man inn det litt sånn i forhold til hva det Gud har å gi. At det Gud har å gi egentlig ikke viktig. Men hvis jeg kan få det gratis, så er det greit, da kan jeg ha det med meg sånn nederst i sekken. Fordi at det noe greit å ha. Det kan jo vise seg at det sant, ikke sant? Greit å ha med seg. Men det jo ikke sånn det er. Guds nåde gis ikke ut gratis fordi at den verdiløs. Men den gis ut gratis fordi den så dyrebar, at den så dyr at ikke noe menneske har råd til å kjøpe den. For at ikke noe menneske kan leve opp til det koster å egentlig få Guds herre. Derfor spør Gud seg rundt og sier, men, altså hvis du prøver å kjøpe den, så har du aldri nok penger. Men hvis du kommer og spør om den, så får du den gratis. Men så er det neste skrittet da. At hvis du først har fått dette her, så skal du vite at det ikke noe billig skrap du har fått. Men det noe som det virkelig verdt å ta med seg i livet. Ta på alvor. Og da tenker jeg at da kan man synge litt som Bruce Springsteen. Og dette her ikke en trist sang. Det en sang som egentlig som er løftning. Om denne jenta, eller Gud, eller hva han synger om. At jeg, vet du hva, jeg skal jobbe for deg. Jeg skal jobbe for den særligheten din. Fordi at du er så mye verdt for meg. Du er så stor for meg. At jeg sannelig ikke skal behandle deg som en etter alt som ikke betyr noe. Ikke sant? I'm learning for you now. Om andre vil ha gratis, vil ha uten omkostninger det de har å gi, så er ikke jeg sånn. For jeg vet hvor mye det har vært. Og vet du hva? Jeg skal gi alt for den særligheten. For jeg vet at det er den største i verden. Dette er det skriftstedet som vi har som utgangspunkt i dag. Fra 1. Korinterbrev, kapittel 15, vers 58. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelige, arbeid raust og rikelig for Herren. For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. Arbeid raust og rikelig for Herren. Og det her var sånn, jeg oppdaget dette her for ikke så lenge siden, at det sto det liksom. Det er en sånn, moderne måte å uttrykke seg på. Jeg lurte på, står det egentlig det på gresk, liksom i grunnteksten? Og jeg måtte undersøke, og det gjør jo ikke det. Hvis vi skulle oversette direkte, så er det nesten helt umulig, men det står kanskje noe sånn som at arbeid alltid, ordet alltid, er det der egentlig, rikelig for Herren. Men så har man omskrevet det litt, og så har det blitt arbeid raust og rikelig for Herren. Og jeg liker det. Jeg synes det er et kjempefint uttrykk. Fordi at det sier noe om verdier, det sier noe om liksom, innstilling. Og jeg tror at selv om den oversettelsen der ikke er akkurat de ordene som står, så tror jeg at griper hva det egentlig handler om. Og vi vil jo gjerne være rause mennesker, ikke sant? Raushet er en av de mest positive ordene vi kan si om et menneske. Han er raus. Rikelig. Gir ut rikelig. Jeg tenker, ja, det der. Sånn har jeg lyst til å være. Et sånt menneske vil jeg være. En som er raus og rikelig. En som arbeider raust og rikelig. Og for mennesker ønsker ikke å holde igjen. Ønsker ikke å sentere rundt meg selv. Ønsker å gi raust og rikelig. Og overfor Gud. Og egentlig så henger de to tingene sammen, ikke sant? Det du gjør overfor mennesker og det du gjør overfor Gud. Det går på en måte ikke an. Altså, hva kan du gi til Gud? Hva kan jeg gi til Gud? Jeg kan gi til Gud bare ved måten jeg lever på overfor mine medmennesker. Paulus selv, han skrev det. Han var en som ga seg selv raust og rikelig. Etter at han møtte Jesus. Etter at han møtte det som ble den store særligheten i livet hans. Så holdt han ingenting igjen. Han ga ut, for han sa at dette er det viktigste som har skjedd meg. Og han hadde utrolig store resultater av det han drev med. Han reiste fra by til by. Han skapte menigheter, han skapte fellesskap. Han gjorde at den kristne tro utbredte seg stadig lenger og lenger ut. Og mange andre i Bibelen har gjort det samme. Dere har hørt å lese der et par tekster. De to tekstene som ble lest der er de samme som brukes om, og spesielt den teksten som ble lest fra evangeliet er den samme som brukes som preketekst i alle kirker i dag. Den som handler om kvinnene som fulgte Jesus. De som ble navnet som Maria, Magdalena, Johanna og Susanna. Vi vet ikke så veldig mye om dem. Men det står er at de og mange andre, de fulgte med i følge til Jesus. Og de ga av det de hadde, sånn at man kunne fortsette å leve ut liksom, og forkynne evangeliet. Folk som møter Jesus, skjer det noe med? Det ser man stadig i Bibelen. Altså, han trekker folk til seg, han frigjør folk. Tenk på historien om Zacchaeus. Zacchaeus, som var denne korrupte overtolleren som egentlig levde livet sitt for å få mer og mer til seg selv. Så en dag kommer Jesus inn i byen der han holder til. Og han må se Jesus. Klatrer opp et tre. Får, og Jesus stopper opp og sier, Zacchaeus, kom ned. I dag vil jeg ta inn hos deg. Og i det øyeblikket forandres livet til Zacchaeus, som egentlig bare har samlet opp penger og alt han kan få for seg selv. Han sier, vet du hva? Jeg skal gi halvparten av alt jeg har til de fattige. Og hvis jeg har folk og penger, så kan de få fredommen tilbake. Sånn skjer når man møter Jesus. Altså fra å være en som lever for seg selv, prøver å få mest mulig ut av livet for min egen del, så plutselig ser man at det handler om helt andre ting. Og raust og rikelig øse ut det jeg har fått. Jesus selv jo også bilde på det. Jesus som altså Guds sønn, og satt i sin himmel, og kunne ha det godt der, og ikke bry seg om oss mennesker, men som kommer til jorden, og som lever på jorden blant oss, og som dør på korset for oss, som øser ut livet sitt for deg og meg, og sier noe om at sånn, sånn skal vi leve. Det forbildet vårt, det forbildet ditt. Tenk til å ha det forbildet, at sånn vil jeg faktisk leve. Jeg vil ikke nødvendigvis bli spikret opp på et kors, men jeg vil også øse ut av meg selv, for andre, for Gud. Og folk i hele verden offrer tid, penger, hjelper de fattige, bygger menigheter. Og sånn det Guds rike vokser fram i land etter land. Og ved alle, mange, mange steder av verden så skjer det med en eksplosiv kraft. Det egentlig bare i det lille hjørnet vårt av verden som heter Vest-Europa, Nord-Vest-Europa, som det så vanskelig. Kanskje fordi at vi de rikeste, og jo rikere man jo vanskeligere det å øse ut av seg selv. For vi har, synes vi kanskje, så mye å ta på. Men det det viktigste i verden. Det viktigste i verden er vi driver med når vi her i menigheten, for her Gud til stede. Her møter Gud mennesker, her frigjør Gud mennesker, her gir mennesker kraft til å leve livet sitt. Og jeg synes det utrolig spennende å kunne leve og jobbe i en menighet, nettopp fordi at vi tror at Guds hånd virksom her, berører deg, berører oss. Jeg skjønner Bruce Springsteen når han synger, jeg skal jobbe for kjærligheten din, I'll work for your love. Om andre vil ha det gratis, om andre ikke vil ha noen forpliktelser og tenker at det bare greit å ha i sekken. Sånn ønsker ikke jeg å være. Jeg ønsker å bruke det ut, øse det ut, leve det ut. Jeg tenkte at jeg måtte få fram noen, ta fram noen forbilder her i dag. På dette å leve raust og rikelig. Og jeg prøvde å tenke, er det noe jeg kan finne fram fra kirkens historie eller folk som vi kjenner til som sånn. Jeg fant noen, men egentlig så var det kanskje litt sånn fjerne på meg. Og til slutt så fant jeg to mennesker. Mora og faren min. Ranveig, cirka 24 år gammel. Kjell, cirka 25 år gammel. De gifter seg. Står på terskelen til livet sitt. Skal på en måte, nå det oss, ikke sant? Hvilket liv var det de skulle leve? Nå, faren min døde for 27 år siden. Mora min, som mange av dere kjenner, på vei inn i det tåkelandskapet som heter Alzheimer. Men likevel, de har på en måte gitt meg det avgjørende forbildet i livet. Jeg tenker når jeg vokste opp på Gressvik, da hva var det de folk var drevet? Jeg prøver å sammenligne litt med meg selv og folk i vår tid. Der, i huset vårt der, så drev søndagsskole hver eneste søndag. De drev gutteklubb i huset vårt, jenteklubb. De drev ungdomsklubb. Og de måtte i hvert fall være to dager i uka engasjert av dette her, hver eneste uke. Og jeg, på en måte, det var en naturlig lystning. Det var på en måte å bruke hjemmet sitt, livet sitt, til det viktigste de tenkte på, nemlig å gi barn og unge evangeliet. La dem møte Jesus, gi dem verdier, gi dem noe de kunne leve på. Og jeg var utrolig opptatt av menigheten her, at jeg hadde tjene Gud. Og samtidig, og det synes jeg var utrolig, jeg tenker på som utrolig sterkt, jeg tenker tilbake og gjør det til forbilder. Samtidig så var jeg fullstendig overbevist om at jeg var det viktigste, den viktigste personen i verden og i den familien. Sammen med brødrene mine. Jeg tenkte, sånn har jeg lyst til å håpe jeg at jeg kunne gestalte eller gjøre for mine egne unger. Og fortelle dem noe med livet mitt. Og det viktigste i livet, det handler om Gud. Og samtidig gir dem en opplevelse av at de viktigste personene i verden er dem. Og det tror jeg ganske bra. Jeg tror de vet at de er de viktigste personene i verden, og de vet at det viktigste i livet er Gud. Det håper jeg. Vi skal jobbe for kjærligheten din. Ikke fordi at vi skal slite og ha det tungt, og fordi at det er negativt, men fordi at det er det velsignet livet. Det er ikke det livet hvor vi kan bare spre vingene våre og fly, og bruke gavene våre og bruke oss fullt ut, for at mennesker skal møte det største, få det største, få møte Gud selv, raust og rikelig. Og tenk på det, for eksempel dere som er foreldre. Barn lærer ikke først og fremst hva dere sier. Barn lærer av det livet dere lever ut. Poenget er ikke hvor mye man klarer å liksom legge inn og fromme fraser eller snakke, men å leve et liv der man skjønner at her er det kjærligheten og Gud og det rause og rikelige som har de viktigste plassene. Og jeg vil si at jeg levde også i et hus der man var. Jeg har lært at det er ikke så ille viktig hvordan det ser ut i huset ditt. Det er egentlig ikke så veldig viktig hva andre folk mener om det heller. Det er ikke så viktig hvor mye penger vi har til å ha noe flott bil eller hva det er. De tingene er bare ikke viktige. Det som er viktige er kjærligheten, velsignelsen, det å leve livet. Det å elske Gud og elske fellesskap og elske mennesker. Arbeid raust og rikelig for Herren, sto det i 1. Korinterbrev kapittel 15. Ikke for andre mennesker. Ikke for meg eller noen. Det er Gud som vi arbeider raust og rikelig for. Gud selv, som vi står i direkte kontakt med. Som du står i direkte kontakt med. Som du er direkte ansvarlig for. Du er ikke ansvarlig for meg, du er ansvarlig for Gud, for hvordan du bruker livet ditt. Og gjøre det for Herren. Jeg har bare lyst til å si en ting som er veldig konkret, og som kanskje er en ting som jeg tenker på. Mange foreldre, for eksempel, jobber og tenker at jeg skal gjøre en innsats i søndagsskolen, så lenge ungene mine går der. Og når du blir så stor, skal jeg gjøre en innsats i fredagsklubben, hvor ungene mine går der. Altså, man tenker hele tiden at det jeg skal jobbe for er ungene mine. Og det er ikke dumt å på en måte prøve å skape et sted der ungene dine kan få møte Jesus og bli innlemmet i et fellesskap. Men hvis du jobber for ungene dine, så jobber du egentlig for deg selv. Altså, det er på en måte det selvsentrerte. Og det tror jeg også ungene dine merker. At du ikke jobber. At det er egentlig ikke Herren, det er egentlig ikke det rause og rikelige livet for alle, men det er på en måte det du gjør for deg selv. Jeg tror velsignelsen ligger i å måtte slippe det perspektivet. Og tenke at jeg skal jobbe for Herren, og når alle gjør det, skal jeg bare love deg at ungene dine kommer til å bli tatt veldig vare på. De kommer til å ha fellesskap, de kommer til å ha alt de trenger. Og det kommer alle de andre ungene også. De som ikke har foreldre som er like ivrige, de som ikke har foreldre som pusher dem, og som trenger likevel noen voksne som ser dem, noen voksne som er der for dem. Og det håper jeg så inderlig i menigheten vår, og så vi driver så utrolig mye arbeid, ikke sant? Vi har hele tiden bruk for folk. Og for mange ganger så skulle jeg gjerne noen ganger hatt mor og faren min her, den gangen de var i 20-årene, og sa at, vet du hva, jeg skal ikke bare gi deg en kveld i måneden som jeg skal gjøre en innsats. Nå vet jeg at dette her skal jeg prioritere, for dette er det viktigste i livet. Dette her skal jeg gi meg raust og rikelig til. Her er noen eksempler på ting som vi gjør her i menigheten. Unger, gamle, speider, sang, musikk. Jeg skal peke på én ting til. Det er i hjørnet her. Vaskebøtte. Støvsuger. Jeg tror at en av de sureste oppgavene her i menigheten, det er å vaske denne kirken her. Derfor gjør vi det på dugnad. Og jeg tenker på, vet du hvor mye tid det der koster meg? Jeg tror det koster meg 2 timer i halvåret. Ikke en forferdelig tung jobb, men det, de 2 timene de kommer alltid i ubeleid, ikke sant? Å, den uka her, akkurat den uka her, her faktisk kommer de 2 timene. Men det går ganske greit. Men det vi ser er at det, den sure jobben der, som alltid kommer ubeleilig, er det noen som tenker at det er ikke så mye for meg? Og jeg skal ikke tvinge holdet til å gjøre alt. Men tenk på det, dette rause og rikelige. At når man gjør ting på dugnad, så går det ikke så verst for lenge alle er med. Men så når det begynner å skalle av, og egentlig blir færre og færre og færre, så truer alt på å bryte sammen. Jeg har lyst til å gi en konkret utfordring. Bli med og vask kirken. Vi sparer utrolig mye penger på å gjøre det selv. Ok, tilbake til den litt bibelsen her. For dere vet at Herren er ikke deres strev forgjeves. Vet dere hva 1. Korinterbrev kapittel 15 egentlig handler om? Det handler om Jesu oppstandelse. At Paulus begynner å si at hvis Jesus ikke har stått opp fra de døde, ja, da er vi de dummeste alle mennesker. Ikke sant? Da er det jo helt meningsløst. Men så snakker han om alle som så Jesus som stod opp fra de døde. Han sier at dette er virkelig. Den kristne tro er ikke en idé som svever i det blå. Den kristne tro er faktisk Jesus Kristus som har stått opp fra de døde og som lever midt i blant oss. Og derfor så er deres arbeid i Herren ikke forgjeves. Men det du gjør for Gud, det er ikke bare noe som renner ut i sanden. Det du gjør for Gud, det vokser og spirer, det har kraft. Det er derfor det er så flott å hengi seg til det. For det er ikke bare eventyr. Det er det virkelige. Gud er virkelig, og derfor arbeidet for Herren er så rikt. Derfor ikke er forgjeves. Så, som en start på dette semesteret, vil jeg bare si, arbeid er så rikere for Herren. Velsignelsen er stor, hengi deg til dem, og opplev at Gud er til stede i livet og i det du gjør. Spre ringene dine fly i Herrens velsignelse.